Křesťanský obraz Evropské unie.
Lepo pozdravljeni. Pred nami je druga oddaja Krščanski obraz Evropske unije, v kateri skušamo predstaviti podobo krščanstva v posameznih članicah povezave. Tokrat je na vrsti naša soseda Avstrija, dežela, ki se je skozi stoletja oblikovala v podobnem okolju kot Slovenija. Ne smemo pozabiti, da je na ozemlju današnje Avstrije zibelka slovenstva. Iz Salzburga so prišli k nam prvi misionarji. Dunaj je bil dolga leta naša skupna prestolnica, Marijino celje pa naša skupna božja pot. V tej državi se je do danes ohranila močna skupnost koroških Slovencev z bogato kulturno in versko zgodovino. Ko gre za vprašanje vernosti, Avstriji običajno rečemo kar katoliška dežela. Statistični podatki, ki so že nekoliko zastareli, kažejo, da je versko opredeljenih 88% prebivalcev, od tega je 84% katoličanov, 5% evangeličanov, protestantov in 4% muslimanov. V pogovoru, ki ga boste slišali v nadaljevanju, se boste lahko prepričali, da to ne drži povsem. Odnos med državo in cerkvijo in verskimi skupnostmi v Avstriji je pred nekaj leti v oddaji naš gost nakratko predstavil že nekdani avstrijski veleposlanik v Sloveniji, Ferdinand Mayerhofer.
Gospod veleposlanik, če se ustaviva še ob enem pomembnem področju za sožitje v državi, kako so pri vas v Avstriji urejeni odnosi med cerkvijo in državo?
Also soweit ich das verstehe in Österreich, ist einfach die katholische Religion Teil unserer Kultur.
Kolikor sam razumem, je katoliška vera del naše kulture. Približno 80% Avstrijcev se je opredelilo za katolike in država obravnava rimsko-katoliško skupnost kot partnerja, pravzaprav tudi ostale verske skupnosti, no ne vsake sekte, ampak gre tukaj za določeno zakonsko podlago. Ta določa, da je neka verska skupnost priznana kot taka. Sem sodijo vse večje skupnosti, muslimanska, judovska skupnost, protestanti in tako naprej. Te skupnosti so strani države sprejete kot partnerji in povsem običajno je, da če je denimo odprt nov cestni odsek, država k praznovanju, k odprtju povabi tudi predstavnika verske skupnosti. Običajno je, da je prisoten tudi škof ali pastor. Povabijo tako predstavnike katoliške kot tudi protestantske skupnosti. V Avstriji je tako ravnanje običajno in mi ga sploh ne občutimo kot težavo.
Slikovito predstavitev odnosa med verskimi skupnostmi in državo bomo tokrat osvetlili v pogovoru s trenutnim voditeljem Slovensko dušnopastirskega urada v Celovcu in referente referata za župnijske svete Antona Rozencofa Janka. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Na telefonski zvezi pozdravljamo gospoda Antona Rozencofa Janka, poslovodja dušnopastirskega urada za Slovence v Krški škofiji in referenta referata za župnijske svete. Pozdravljeni.
Prav lepo zdrav iz Koroške.
Glede na to, da pripadate katoliški cerkvi v Avstriji, bi vas prosili, če nam lahko predstavite podobo katoliške cerkve, pa tudi krščanstva nasploh v Avstriji.
Čeprav družbene spremembe močno vplivajo na razvoj katoliške cerkve v Avstriji, je za večino ljudi krščanska vera še vedno pomemben del njihovega življenja. To se opazi pri večjih cerkvenih praznikih, kot sta to Božič in Velika noč. Opazi pa se tudi, da so krščanske vsebine in tradicije v avstrijski družbi še žive. Da je Avstrija katoliška, pokaže tudi ljudsko štetje, ki je bilo zadnje 2001. To je pokazalo, da živi v Avstriji več kot 5,9 milijonov katoličanov, pomeni skoraj 3/4 avstrijskega prebivalstva. Tem je katoliška cerkev največja pravno priznana verska skupnost v Avstriji. Pred nekaj leti je bilo še tako, da so evangeličani bili druga najmočnejša verska skupnost, 2001 je to bilo 4,7%, sedaj pa so muslimani že druga največja verska skupnost za rimsko-katoliško cerkvijo, tako okrog 5%. Potem pa imamo tudi pravoslavne, 2,2%, in druge krščanske usmerjene cerkve in skupnosti. Je pa treba omeniti, da je potem po rimsko-katoliški cerkvi druga največja skupnost, sploh pa ta skupina brez veroizpovedi. To je v Avstriji 12%.
Eden od pokazateljev tega, kakšna je država, je tudi odnos, ki ga ima država do cerkve in pa do verskih skupnosti. Kako bi ta odnos ocenili?
Rekel bi, da so odnosi do vlade korektni in vljudni, tudi s posameznimi strankami nikakih večjih sporov. Omembe vreden je premik v odnosih do socialnih demokratov. V 70-ih letih so se odnosi do cerkve bistveno zboljšale. Drugo, kar je zelo pomembno, konkordat iz leta 1933 je z manjšimi spremembami tudi še danes veljavn. Urejen je pravni položaj cerkve, rešena so vprašanja, kot so to verouk, pravica do lastnih šol, cerkvene poroke, cerkveni prazniki, dušno pastirstvo za vojake in premožensko pravna vprašanja cerkve.
No, ravno to nas zanima, kako je na primer z veroukom in kako je s financiranjem verskih skupnosti, kako je na primer s cerkvenim davkom.
No, z veroukom je tako, da je vsak, ki je katoličan, ima tudi pravico v šoli do verouka, možnost pa je tudi, da se odjaviš od verouka, pri čemer je treba povedati, da je ta odstotek teh šolarjev in šolark zelo majhen, ki ne obišče verouk. Glede cerkvenega davka pa je tako, oziroma sploh financiranja, kjer so nacisti v času druge svetovne vojne cerkvi vzeli precejšnji delež njenega premoženja in ga po vojni niso vrnili, danes država cerkvi plača določeno odškodnino. S tem denarjem cerkev lahko poravna dobrih 10% stroškov. Največji delež dohodkov, skoraj 3/4, prihaja iz cerkvenih prispevkov, ki ga plačujejo katoličani cerkvi in ne državi. Zato govorimo o prispevku in ne o davku. Ta cerkveni prispevek so uvedli nacisti leta 1938 z namenom, da bi s tem finančno uničili avstrijsko katoliško cerkev. Solidarnost ljudi pa je tudi po drugi svetovni vojni postala čedalje večja, tako je cerkev obdržala ta sistem financiranja do danes. Tako da je vsak polnoletni katoličan, ki ima dohodek, obvezan, da plača cerkveni prispevek. Velik problem, ki je povezan s cerkvenim prispevkom, so izstopi iz cerkve. Letno v Avstriji nad 35.000 katoličanov izstopi iz katoliške cerkve in kot vzrok za izstop ljudje največkrat imenujejo cerkveni prispevek. Pri tem pa je treba dodati, da je denar največkrat le tisti zadnji vzrok za to odločitev. Cerkev s tem denarjem plača duhovnike in laike, poravna stroške gradnje in restauracije, podpira farne skupnosti in s tem udejanji nova pastoralna težišča.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji. Krščanski obraz Avstrije razodeva tudi kulturna dediščina, saj se na vsakem koraku srečujemo z znamenitimi svetišči. Krščansko dušo pozrcali tudi glasbena umetnost. Tudi zato smo zdaj le poslušali Mozartov Ave Verum v izvedbi zbora Kamerata Kasovija ob spremljavi orkestra. Pri predstavitvi Avstrije bomo zdaj posebno pozornost namenili katoliški cerkvi. Anton Rozencov je v nadaljevanju pogovora povedal, kako je z njeno upravno ureditvijo.
Ja, v Avstriji imamo 9 škofij, 2 nadškofiji, to sta Dunaj in Solnograd. Poleg tega obstaja še vojaški ordinarijat. Škofije so razdeljene skupno v 230 dekanij, v Avstriji imamo skupno 3048 župnij. In v teh pastoralnih enotah deluje okrog 2400 škofijskih duhovnikov, 1500 redovnikov in 530 stalnih diakonov. V šolah poučuje verok okrog 10000 učiteljev in učiteljic, od teh je večina laikov. V dušno pastirstvo, v župnijah, dekanijah, v bolnicah, poleg duhovnikov delajo tudi pastoralni asistenti in asistentke. Veliko pastoralno delo pa opravljajo tudi prostovoljni sodelavci in sodelavke. 40000 vernikov sodeluje v župnijskih svetih, okrog 80000 žena, mož in mladincev in otrok pa sodelujejo v gibanjih katoliške akcije.
Kakšna pa je potem zastopanost redovnih skupnosti v Avstriji?
Ja, imamo veliko redovnih skupnosti, samo pri moških je 85 samostojnih redovnih skupnosti in 285 redovniških postojank. Od 2500 redovnikov je okrog 500 bratov. Redovniki delujejo v dušno pastirstvu, župniji, v šoli, izobraževanju, v bolnicah, socialnem delu in v misijonih. Število ženskih redovnih skupnosti še presega moške, točnega števila tukaj pa žal nimam. Med največje redovne skupnosti štejejo benediktinci, jezuiti, frančiškani, kapucini. Posebno znana so seveda benediktinski samostani v gorni in pa v nižji Avstriji.
Vsak narod ima tudi narodna romarska svetišča, tako kot so pri nas Brezje, je pri vas Marino Celje.
Tako, Marino Celje je res najvažnejšo, ne le za Avstrijo, ampak tudi prekomejno najvažnejša božja pot. Tukaj bi omenil potem pomembna svetišča pri nas na Koroškem, kot so Krka, Gospa Sveta, Gora Svete Heme pri Globasnici. Na pomenu pa pridobivajo tudi romarske poti. Po Avstriji je to Jakobova pot, po Štajerskem, na Koroškem in pa sedaj tudi v Sloveniji, Hemina romarska pot, pa tudi Slomškova pot, ki sega tudi na avstrijsko Koroško, pridobiva na pomenu.
Prejšnji papež je Avstrijo obiskal kar 3-krat, sedanji Benedikt XVI. Pa je prišel k vam septembra lani. Kakšen vpliv imajo ti obiski na versko življenje v Avstriji?
Mislim, da so papeževi obiski vedno nekje bili tudi krepitev veri. Sedaj zadnji obisk lahko rečem, da je spoštljivost in umirjenost papeža nekje zelo močno učinkovala z nagovorom, župnijskim svetom v Marinem Celju ter pri srečanju s prostovoljnimi sodelavci cerkvenih in drugih karitativnih ustanov na Dunaju, je postavil v luč skupino ljudi, ki je vse premalo priznana. Papež je s tem podčrtal pomen teh služb za cerkev in družbo. Za nas pa pomeni to naročilo, da tej skupini prostovoljcev posvečamo še več pozornosti in ponujamo podpore pri njihovem delovanju. Povedal je en stavek, ki je za nas nadvse pomemben. Evropa je postala revna otrok, preveč potrebujemo zase, premalo zaupamo prihodnosti. Ta papeževa analiza je v povezavi z razpravo okoli splava najprej dvignila predvsej prahu, a je na to hitro spet zaspala. Papežev pogled na razvoj družbe bo treba tudi v bodoče imati bolj resno. Na novo bomo morali odkrivati in razlagati pomen skromnosti, ki človeka napravi bolj obzirnega do soljudi in do stvarstva. So oblikovali naj bi družbo in cerkev, ki ima otroke rada in zna biti prilagojena otrokom, tako v vsakdanjem življenju, kot pa tudi pri bogoslužju.
Glede težav, s katerimi se srečuje cerkev na avstrijskem, ste že omenili izstope. Mediji so pred leti precej poročali o spolnih zlorabah. Kaj so še tiste težave, ki pestijo cerkev v vaši državi?
Čeprav rečemo, da je Avstrija krščanska država, se vidi, da verska substanca pojema tako po družinah, kot tudi po vaseh, da postaja ta skupina večja, ki reče, da se tako za verske resnice manj zanima. S tem povezano je seveda tudi pomankanje duhovnikov in drugih cerkvenih poklicov, tudi število redovnikov in redovnic, čeprav je še veliko, pa nazaduje. Velik izziv pa vidimo, da bo prav medkulturni dialog. Trenutno je vprašanje, kako stopati v dialog z islamsko skupnostjo in kako tukaj sožitje tudi med narodi, pa tudi med verskimi skupnostmi razvija tako, imajo razne skupnosti res spoštljiv odnos drug do drugega.
Kristus v evropski družini narodov. Del katoliške cerkve na Avstrijskem so tudi Slovenci, zato bomo v zadnjem delu pogovora osvetlili še tisti del cerkve, ki jo sestavljajo naši rojaki. Prisluhnimo, kaj je o tem povedal Anton Rozencov.
Mislim, da imamo ravno manjše narodne skupnosti, kot tudi Slovenci, dejansko v cerkvi domovino, da smo tudi priznani in bi tukaj res rekel, da smo tukaj na Koroškem dejansko v eni dobri situaciji. Pri tem je za nas pomembna škofijska sinoda, ki je bila v letih 1971-72, ki je poudarila enakopravnost nemškega in slovenskega jezika na Koroškem in to v času, ki je bil politično zelo napet. Saj so ravno v tem času podirali dvojezične table. Ta dokument je še danes veljavn in nam je še danes tudi, ko pride do kakih razprti, v oporo. Treba reči, da škofija na mnogih področjih skrbi za to, da sta oba jezika tudi enakopravna. V večini farnih in dekanijskih uradov dvojezičnega ozemlja je možna raba obeh jezikov. Pri bogoslužjih škofijskega pomena, na primer pri duhovniškem posvečenju, so posamezni deli obredov tudi slovenski. Dvojezični je verouk za učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku. Pri načrtovanju in izvajanju dušno-pastirskih dejavnostih v farah dvojezičnih dekani škofa podpirajo predvsem duhovniki, pastoralni asistenti in asistentke ter sodelavci in sodelavke dušno-pastirskega urada in katoliške akcije. Od 337 koroških župni velja danes 69 župni za dvojezične. Oblika dvojezičnosti pa je v teh župnijah zelo različna, od pretežno slovenske do pretežno nemške. V posameznih primerih so bogoslužja tudi enojezična oziroma jezikovno deljena.
Posebnost vaše škofije je tudi slovenski dušno-pastirski urad, ki ga trenutno vodite. Kakšna je vloga tega urada?
Dušni pastirski urad podpira škofa v njegovih pastoralnih načrtih in prizadevanjih, želi pomagati duhovnikom in vsem drugim odgovornim sodelavcem in sodelavkam pastorali pri izvrševanju temeljnih pastoralnih nalog. Mi govorimo tukaj o temeljnih naročilih, kot so to oznanjevanje, bogoslužje, služba bližnjemu in služba občestvu. Dušno-pastirski urad je pristojen, da za dvojezično področje naše škofije, tu imamo 8 dvojezičnih dekani in kot že omenjeno 69 dvojezičnih župni. Ja, v prvi vrsti skrbi za pastoralne potrebe v slovenskem jeziku in to v tesnem sodelovanju z nemškimi škofijskimi ustanovami. Pokriva pa tudi vse potrebne usluge v nemškem jeziku. Glavne dejavnosti dušno-pastirskega urada so izdaja verskega tednika nedelje, potem sodelovanje v škofijskih in medškofijskih gremijih, izobraževanje sodelavk in sodelavcev v cerkvenih službah, župnijskih svetih in drugih cerkvenih funkcijah, izdelava slovenskih oziroma dvojezičnih pastoralnih in liturgičnih pripomočkov, pobuda in organizacijska pomoč pri pastoralnih procesih ter osrednjih prireditvah. Aktualno je tukaj, recimo, pripravljamo sedaj konec februarja tako imenovani kontaktni teden v Pliberku, v tej dekaniji, to je tako rekoč teden, ko rečemo verski teden, pa teden srečanja, kjer se ljudje srečujejo, se pogovarjajo o veri, o njihovem življenju, kjer skupaj praznujejo bogoslužja, kjer se cerkev srečuje tako z kulturniki, z politiki, z gospodarstvom in kjer pokažemo, da cerkev stopa v kontakt, se srečuje z ljudmi, jih posluša in poskuša v luči evangelija dati odgovore na njihova vprašanja. Z dejavnosti dušno-pastirskega urada pa je tudi povezano delo katoliške akcije, ki se posebno zavzema tudi za apostolat laikov in to pri otrocih, mladincih, ženskah, družinah, pri izobražencih in tudi pri prosvetnem in izobraževalnem delu.
Nekako kot katoličani, Slovenci že od vseh začetkov dihamo skupaj tako to stran kot on stran meje, pravzaprav pa je naša izvorna domovina Koroška, kjer vi živite. Kako ocenjujete, da bo sodelovanje potekalo v prihodnje, še zlasti zato, ker je zdaj padla meja, kot rečemo, med državama Slovenijo in Avstrijo?
Za nas je seveda povezanost s cerkvijo v Sloveniji izrednega pomena, da dobimo tudi iz Slovenije, da je odraženih škofij, tudi duhovne pobude. Želimo si, da bi ta povezovanja se razvila še naprej. Ravno v obmejnih regijah je vedno spet prišlo do raznih srečanj in upam, da bo tega v prihodnosti še več.
Gospod Anton Rosencov-Jank, hvala vam za tale pogovor.
Prav lepa hvala vam in vse dobro.
S Kristusom po državah evropske povezave.
Poslušali smo odlomek iz oratorija Stvarjenje avstrijskega skladatelja Josipa Haydna. Z njim končujemo oddajo Krščanski obraz Evropske unije, s katero smo vsaj delno osvetlili verski utrip v sosednji Avstriji. Pri tem nam je bil v veliko pomoč voditelj Slovenskega dušno-pastirskega urada v Celovcu in referent referata za župnijske svete Anton Rosencov-Jank. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Tehnična izvedba Andrej Novljan.
Krščanski obraz Evropske unije.